Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad. Sometimes I feel so happy. But mostly you just make me mad. Baby, you just make me mad. Linger on your pale blue eyes. Linger on. Thought of you as my mountaintop. Thought of you as my peak. Thought of you as everything I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on your pale blue eyes. Linger on. It was good what we did yesterday, and I'd do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις αρχίζει. Σήμερα στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαριλένα Κουσουλού, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Σήμερα θα κινηθούμε σε ένα διαφορετικό κλίμα, ένα πιο μελωδικό και μουσικό. Θα φιλοξενήσουμε σε λίγη ώρα τον γνωστό συνθέτη και κιθαρίστα, τον Νότι Μαυρουδή. Προς το παρόν θα σας πούμε τι γίνεται με το έκτακτο, με το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, όπου ο Προεδρεύων του Συμβουλίου και Υπουργός Ενέργειας της Τσεχίας, ο Γιώζεφ Σικέλα, είπε: «Δεν ανοίγουμε ακόμα το μπουκάλι με τη σαμπάνια, αλλά την κρατάμε στο ψυγείο, περιμένοντας ως το επόμενο έκτακτο Συμβούλιο στα μέσα Δεκεμβρίου». Και σημείωσε ότι η πιθανότερη ημερομηνία είναι η 13η Δεκεμβρίου, αλλά μένει να επιβεβαιωθεί. Όπως θα καταλάβατε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, η Τσεχική Προεδρία έριξε στις καλένδες το ζήτημα των τριών κανονισμών για το ενεργειακό, συμπεριλαμβανομένου του πλαφών στη τιμή του φυσικού αερίου. Τα 15 κράτη-μέλη, ωστόσο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ομάδα αυτή συμμετέχει και η Ελλάδα, ζητούν σημαντικές βελτιώσεις στην πρόταση της Επιτροπής για το ανώτατο όριο στην τιμή του φυσικού αερίου και ταυτόχρονα έγκριση και των τριών κανονισμών για το ενεργειακό, που είναι ο κανονισμός για μηχανισμό αλληλεγγύης, κανονισμός για επιτάχυνση αδειοδότησης ανανεώσιμων πηγών και κανονισμός για το πλαφόν. Ακριβώς αυτό το πλαφόν δεν το επιθυμούν η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Δανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο. Χώρες οι οποίες θέλουν να υιοθετηθούν οι πρώτοι κανονισμοί, οι δύο πρώτοι για τους οποίους υπήρχε ήδη καταρχήν συμφωνία. Πάντως, ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, είπε ότι ένα πλαφόν μεταξύ 150 και 200 ευρώ συνιστά μια ρεαλιστική οροφή, ενώ η πρόταση της Κομισιόν για επιβολή πλαφών στις μελλοντικές τιμές του αερίου στα 275 ευρώ ανά μεγαβατόρα χαρακτηρίστηκε και από τις 15 χώρες τουλάχιστον ως ένα κακό αστείο. Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You have many contacts among the lumber
you facts when someone attacks your imagination. But nobody has any respect anyway, they already expect you.
Τώρα βέβαια η Βουδαπέστη έλαβε εξαίρεση από το προτινόμενο ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου. Αυτά δήλωσε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών, ο Πέτερ Σιγιάρτος, σε συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες, και είπε ότι η υφιστάμενη πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι οι παραδόσεις πετρελαίου μέσω αγωγών θα εξαιρούνται από το ανώτατο όριο τιμών, γεγονός που σημαίνει ότι αυτό δεν θα επηρεάσει την Ουγγαρία αν το προτινόμενο ανώτατο όριο εγκριθεί αργότερα. Πάντως, το Κρεμλίνο κινείται επιθετικά με φόντο τα σενάρια για την επιβολή πλαφών, προειδοποιώντας ότι θα διακόψει την προμήθεια φυσικού αερίου και πετρελαίου σε όποια χώρα στηρίξει μια ενδεχόμενη απόφαση τέτοιου τύπου. Το Κρεμλίνο σημείωσε ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις της Μόσχας θα ληφθούν όταν η χώρα έχει στα χέρια της όλα τα στοιχεία. Ένα υπέροχο τραγούδι του Νότι Μαυρουδί, το πρωινό τσιγάρο, σε στίχους του Άλκη Αλκαίου, μουσική του Νότι Μαυρουδί. Είναι τραγούδι του 1985 και να σκαλισπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνθέτη και κιθαρίστα, τον κύριο Μαυρουδί. Κύριε Μαυρουδί, καλησπέρα σας.
Γεια σας κύριε Φαναριώτη, γεια σας.
Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχάς που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσετε στο πρώτο πρόγραμμα. Και να πούμε ότι η σημερινή μας τηλεφωνική συνάντηση γίνεται με αφορμή τη μουσική παράσταση «Άγρυπνο φεγγάρι» που παρουσιάζεται στον Πολυχώρο Τέχνης Αλεξάνδρεια του εξαιρετικού ηθοποιού Βασίλη Βλάχου στην Οδό Σπάρτης 14 στην Πλατεία Αμερικής αύριο στις 9 το βράδυ. Να πούμε εδώ κύριε Μαυρουδί ότι ο Πολυχώρος Αλεξάνδρεια στεγάζεται σε ένα υπέροχο νεοκλασικό από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στην καρδιά της Αθήνας με ιστορικό χαρακτήρα, καθώς αυτός σε αυτό κατοίκησε ο σπουδαίος συγγραφέας μας ο κύριος Καραγάτσης. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς κύριε Μαυρουδί, τι αποτελεί για σας πηγή έμπνευσης στις συνθέσεις σας? Είναι ο στίχος που σας οδηγεί στη γέννηση του ήχου? Είναι εικόνες από προσωπικά βιώματα? Τι είναι ακριβώς?
Κοιτάξτε, είναι όλα μαζί. Mm-hmm. Όλα μαζί. Διότι δεν έχω πέσει από τον ουρανό με αλεξίπτωτο. Διότι είμαι κι εγώ γόνος των ανθρώπων και ζω μέσα σε μία πόλη με άλλους ανθρώπους και βλέπω την πορεία της κοινωνίας μας και βλέπω την πορεία και των χωρών που μας περιβάλλουν, των άλλων χωρών. Βλέπω εν πάση περιπτώσει από πολύ νωρίς και πολλά χρόνια πλέον παρατηρώ όσο μπορώ όλο αυτό όλη αυτή την πορεία της ανθρωπότητας, όχι μόνο της ελληνικής. Uh-huh. Και λοιπόν δεν μπορώ παρά να παρατηρώντας αυτά να βγάζω συμπεράσματα και να προσπαθώ να αποτυπώσω ή να παρουσιάσω τις δικές μου εικόνες που είναι μουσικές στην περίπτωσή μου. Uh-huh. Μουσικές μου εικόνες λοιπόν, συνεργαζόμενος με καλούς στιχουργούς και ποιητές, προσπαθώντας να καταγράψουμε κι εμείς τον ψυχισμό των ανθρώπων.
Έχετε ταξιδέψει, είστε πολίτης του κόσμου και έχετε ταξιδέψει σχεδόν σε όλο τον κόσμο, από την Ιταλία και την Ισπανία ως την Κούβα. Έχετε μετάσχει σε δεκάδες φεστιβάλ, έχετε τιμηθεί για τις δημιουργίες σας με βραβεία εντός και εκτός Ελλάδος. Και ήθελα να σας ρωτήσω, από όλες αυτές τις εμπειρίες που έχετε βιώσει σε πολλά μέρη του πλανήτη, ποια έχει χαρακτεί μέσα σας και ακόμη και σήμερα σας συγκινεί ως ξεχωριστή?
Ξεχωριστή για μένα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Η πρώτη είναι η Ελλάδα και η δεύτερη είναι η Ιταλία, που έχω ζήσει και 6 χρόνια εκεί και με συνδέουν άνθρωποι, πράγματα, καταστάσεις, εποχές. Ήμουν στην Ιταλία, στο Μιλάνο συγκεκριμένα.
Και σπουδάσατε κιθάρα, όχι διδάξατε κιθάρα αν δεν κάνω λάθος.
Διδάξα κιθάρα στην Μουσική Ακαδημία του Δήμου του Μιλάνο. Mm-hmm. Αλλά αυτό με έκανε να βιώσω τη μουσική με ένα διαφορετικό τρόπο, φεύγοντας από την Ελλάδα. Πήγα στην Ιταλία το 1969, συμμετείχα σε ένα διεθνή διαγωνισμό, εκεί πήρα το πρώτο βραβείο στο Μιλάνο, σε ένα διεθνή διαγωνισμό κιθάρας. Mm-hmm. Και αυτό μου έδωσε ευκαιρίες και μου άνοιξε πόρτες για να μπορέσω να ζήσω στην Ιταλία. Όταν όμως έγινε η μεταπολίτευση εδώ του 1974, μετά από μερικούς μήνες μάζεψα τα πράγματά μου και ήρθα στην Ελλάδα, γιατί μου έλειπε και μου έλειπε γιατί είμαι πολύ συνδεδεμένος εδώ. Είμαι πολύ Δεν θέλω να πω πολύ Έλληνας, γιατί θα εκλαμβάνεται αλλιώς. Ναι. Αλλά πάντως με ενδιαφέρει η χώρα. Γιατί? Γιατί με ενδιαφέρει πολύ η γλώσσα αυτής της χώρας.
Α, ναι. Μέσα
σε αυτή τη γλώσσα μεγάλωσα κι εγώ. Με τους ποιητές μας, τους στιχουργούς μας. Με το Δούνε και Λαβίν του ελληνικού τραγουδιού. Με τις συναυλίες, με τον κόσμο. Και όλο αυτό όλο αυτό το μείγμα ανθρώπων και πραγμάτων έχει κάνει να είμαι πολύ ευχαριστημένος που ζω εδώ σε αυτόν τον τόπο.
Και εμείς το ίδιο είμαστε, μην αμφιβάλλετε. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, μακράν. Ωστόσο, πολλοί από εμάς δεν το έχουμε αντιληφθεί και θα θέλαμε να ζούσαμε σε άλλες πρωτεύουσες ευρωπαϊκές ή σε άλλες χώρες όπως η Αμερική. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι στην αυριανή σας μουσική βραδιά που είναι στις 9 η ώρα στον Πολυχώρο Αλεξάνδρεια Βασίλης Βλάχος. Ποιοι θα σας συνοδεύσουν, ποιοι θα είναι μαζί σας στο άγρυπνο φεγγάρι, όπως λέγεται η νέα σας δισκογραφική δουλειά?
Εγώ θα συνοδεύσω μαζί με τον συνεργάτη μου, έναν εξαιρετικό κιθαριστή, τον Γιώργο Τοσικιάν. Εμείς οι δύο λοιπόν θα συνοδεύσουμε μία, επαναλαμβάνω τη λέξη χωρίς να τη φοβάμαι, εξαιρετική τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Θοίδου. Είναι μία εξαιρετική φωνή και θα ακουστούν τα τραγούδια μου με έναν διαφορετικό τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι ο τρόπος αυτός, θα είναι ευπρόσδεκτος από το κοινό που θα έρθει να μας ακούσει.
Τώρα σε ό,τι αφορά στο άγρυπνο φεγγάρι, κοιτώντας την δουλειά σας που περιλαμβάνει μελοποίηση 13 ποιημάτων, μεταξύ άλλων του Σεφέρη, του Σαραντάρη, του Βυζιεινού, του Βάρναλη, του Καριωτάκη, και έχετε πιάσει πραγματικά σχεδόν όλους τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές. Είναι πολλοί βέβαια οι κορυφαίοι Έλληνες ποιητές.
Βέβαια, είναι πολλοί. Είναι πολλοί. Και έχω ασχοληθεί δηλαδή και στο παρελθόν με κάποιους από αυτούς τους ποιητές, αλλά επειδή η εποχή εκείνη, εποχή του 30 ας πούμε, οι λεγόμενοι ποιητές του 30, που καμαρώνουμε εμείς οι μεταγενέστεροι για αυτή την εποχή. Αυτοί λοιπόν οι ποιητές δεν τελειώνουν, όπως είπατε κι εσείς, δηλαδή είναι ανεξάντλητοι οι πηγές αυτές του ποιητικού λόγου τους, είναι ανεξάντλητες οι πηγές. Δηλαδή μπορούμε να αλλιεύσουμε και σήμερα βεβαίως, να αλλιεύουμε τον ποιητικό λόγο και να τον μελοποιούμε. Είναι ένας λόγος που πώς να σας πω, έβαλε τα θεμέλια ας πούμε ενός ποιητικού ήθους που εκεί σε αυτό το ήθος ακούμπησε και ο Ελίτης και ο Ρίτσος και δηλαδή
και ο Σεφέρης και ο Λιβαδίτης και ο Βάρναλης και όλοι.
Έτσι.
Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε το «Έσω στένε τα φεγγάρια» και να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας, κύριε Μαυρούδη. Ευχαριστώ.
Στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σετόνια των πολλών, μέσα καθρέφτες δίχως μνήμη θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Γλιστρούν τα όνειρα στον ύπνο όπως τα τρένα στο σταθμό, και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Και στην ανάσα σου γυρεύω κάποιο αρχαίο σκηνικό. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή, νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολύ με λένε τρελή, που όλο ψάχνω στα σκοτάδια μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
Αλυσίδα φως περανά τις γρίλες και σβήνει αυτά που γίναν χτες. Πώς μπλέκουν λέω οι ιστορίες και των ανθρώπων οι τροχές. Μες στο φτηνό ξενοδοχείο και στα σεντόνια των πολλών, μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Μες σε καθρέφτες δίχως μνήμη θα τελειώσουμε λοιπόν. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που με τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνώ τα βράδια και χρωστάω στη ζωή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή. Πόλο ψάχνω στα σκοτάδια, μήπως κάτι και συμβεί. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
Είμαστε πάντα συντονισμένοι, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και 105,8 και ακούτε την Γεώπολη και συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον σπουδαίο δημιουργό και κιθαρίστα, τον κύριο Νότι Μαυρουδή που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μαυρουδή. Έχω την αίσθηση ότι επιβάλλατε με τη θετική φυσικά έννοια του όρου με καθοριστικό τρόπο τη συνθέση σας με κιθάρα στο νέο κύμα. Πώς έγινε αυτό, πώς ξεκίνησε, ποια ήταν η αφορμή, αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αφορμή?
Κοιτάξτε, θα μπορούσα να πω ότι έγινε την κατάλληλη στιγμή, στον κατάλληλο χρόνο. Mm-hmm. Βρέθηκα ως νέος κιθαριστής, στη νεότητά μου λοιπόν γύρω στα 16 μου, 17 μου χρόνια, να έχω μια πρόταση για να συνοδέψω με την κιθάρα την Ντόρα Γιαννακοπούλου, την ηθοποιό, τώρα συγγραφέα βέβαια. Mm-hmm. Παλαιότερα όμως τραγουδούσε, όπως είναι γνωστό, τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη και καταπιανόμασταν κυρίως με τον Όμηρο, ένας Όμηρος του Μπέρταν Μπίανη στίχη. Mm-hmm. Μέσα μουσική του Μίκη Θεοδωράκη που έχει μέσα το «Γελαστό παιδί» και άλλα σπουδαία τραγούδια. Mm. Λοιπόν, εκεί η πρόταση αυτή ήταν να γίνει σε μία μπουάτ και έγινε βεβαίως σε μία μπουάτ που λεγόταν «Συμπόσιο».
Τι ωραία εποχή αυτή με τις μπουάτ, παρένθεση δική μου. Μόνο από ταινίες τις έχω δει βέβαια, αλλά ήταν...
Κοιτάξτε, η μπουάτ υπήρξε ένα στοιχείο το οποίο έδωσε μεγάλη όθηση στο ελληνικό τραγούδι στη δεκαετία του 60.
Πολύ σωστά.
Και αυτό έδωσε μεγάλη όθηση γιατί για πρώτη φορά μέσα σε αυτούς τους μικρούς χώρους έγινε ένα στέκι ανθρώπων φοιτητικού κόσμου. Mm-hmm. Πνευματικών ανθρώπων, ανθρώπων των τεχνών και τα λοιπά. Λοιπόν, και τους έβαλε σε μία διάσταση, ενώ το κλίμα της μπουάτ, τους έβαλε, τον κόσμο αυτό, τον έβαλε σε μία διάσταση να γίνονται παρέες και να τραγουδάνε όλοι μαζί, να ακούνε ποιητικό λόγο, γιατί οι τραγουδιστές της εποχής εκείνης διαβάζανε και ποίηματα. Εγώ σε εκείνη τη φάση έπαιζα και για κάποια ώρα, περίπου μισή ώρα ας πούμε, έπαιζα κλασική κιθάρα και είχαμε μπροστά μας έναν κόσμο απίστευτα ήσυχο, προσιλωμένο.
Μαγεμένο θα μπορούσαμε να πούμε.
Ότι εάν πάει κάποιος να το κάνει αυτό σήμερα σε ένα νυχτερινό χώρο, θα αρχίσουν να του πετάνε διάφορα τασάκια, διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ήταν η εποχή. Αυτό θέλω να πω. Εκεί να. Θέλω να πω.
Ναι.
Ήμουν τυχερός που μπήκα μέσα σε αυτό τον θαυμαστό κόσμο, τον μπουάτ, που σημαίνει
κουτί στα γαλλικά.
Μαζί με άλλους συνθέτες, mm-hmm. με άλλους νέους συνθέτες. Σύχναζε εκεί ο Χατζηδάκης, σύχναζαν άνθρωποι ποιητές.
Λογοτέχνες.
Λογοτέχνες. Λοιπόν, ήμουνα, αυτή είναι και η περιουσία μου όπως συχνά λέω. Το να έχω τέτοιες μνήμες και τέτοιες, να μου δοθούν τέτοιες ευκαιρίες ώστε να πατήσω επάνω σε στέρεο έδαφος. Mm-hmm.
Τώρα, αφού υπενθυμίσω ότι αύριο όποιος θέλει να σας ακούσει, μια στιγμή να δείξω γιατί έχω κλείσει. Αύριο λοιπόν όποιος θέλει να σας ακούσει μπορεί να έρθει στον Πολυχώρο Αλεξάνδρεια του εξαιρετικού ηθοποιού Βασίλη Βλάχου, Σπάρτης 14, πλατεία Αμερικής, ένας χώρος ο οποίος ήταν παλιά το σπίτι του Καραγάτσι. Είναι ένας από τους πολύ πολύ αγαπημένους μου συγγραφείς.
Είναι και ένα οίκημα φοβερό, δηλαδή πρέπει να το γνωρίσει ο Αθηναίος. Όσοι δεν το γνωρίζουν, αυτό το οίκημα, το οποίο ο Βασίλης Βλάχος το έχει μετατρέψει σε θεατρικό χώρο και
μουσικό, δηλαδή θέλω να πω καλλιτεχνικό συνολικά.
Βέβαια, πολυχώρο.
Πολυχώρο, ακριβώς. Αυτό αύριο να υπενθυμίσουμε στους ακροάτριες και στους ακροατές ότι αρχίζει στις 9 η ώρα, όπως είπαμε στον Πολυχώρο Αλεξάνδρεια του Βασίλη Βλάχου. Αύριο Παρασκευή θα έχει διάρκεια περίπου 2 ώρες και η είσοδος είναι νομίζω σε αρκετά προσιτή τιμή, είναι 15 ευρώ και θα μπορέσει κανείς να απολαύσει πραγματικά ένα ανθολόγιο, θα μπορούσαμε να πούμε, όλων των δημιουργιών σας. Παρακαλώ.
Θα ξεδιπλώσω, όχι όλων των δημιουργών.
Πολλών, είναι αδύνατον όλες φυσικά που να χωρέσουν.
Ναι. Θα ξεδιπλώσω έτσι ηχοχρώματα και εκφραστικά μέσα τα οποία θέλω τον κατάλληλο χώρο για να μπορέσουμε να τα και εγώ και οι
συνεργάτες σας.
Η τραγουδίστρια η Μαρία Θοίδου μαζί με τον Γιώργο Τοσικιάν στη δεύτερη κιθάρα όπως σας είπα και πριν.
Ήθελα να ρωτήσω κύριε Μαυρουδή, πώς αξιολογείται το καλό τραγούδι? Κάποιοι λένε ότι σπουδαίο είναι ένα τραγούδι που στέκεται μόνο με μια κιθάρα και μια φωνή. Τι λέτε γι' αυτό, ισχύει?
Δεν νομίζω. Δηλαδή το τραγούδι δεν χαρακτηρίζεται μόνο από τα όργανα που παίζουν. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ήταν και ορχιστρικά βεβαίως τραγούδια. Τα περισσότερα τραγούδια είναι ορχιστρικά. Αλλά ακόμα το ύφος, το ήθος και οι αλήθειες που βγαίνουν μέσα από το τραγούδι που λέγεται το είδος αυτό μπαλάντα, mm-hmm. Όπως θα θυμόσαστε ξεκίνησε από την Αμερική, από την Βρετανία, με τις μπαλάντες μουσικών οι οποίοι λέγανε ιστορίες, οι οποίες συνήθως ήταν ιστορίες μέσα στο εργατικό κίνημα. Ναι. Βεβαίως η μπαλάντα μετά ξέφυγε, δηλαδή άνοιξε τα φτερά της, mm-hmm. και ασχολήθηκε με το ερωτικό στοιχείο, με τα τραγούδια της ειρήνης, με τα τραγούδια για τον άνθρωπο. Ήταν ένα είδος το οποίο έδωσε μεγάλη έμπνευση στο διεθνές στερέωμα. Με μία κιθάρα, μετά προσθέθηκε και μία φυσαρμόνικα, αν θυμόσαστε.
Σωστά, πολύ σωστά.
Έτσι, ο Bob Dylan, ας πούμε, είναι...
Ακριβώς, το πήρατε από το στόμα μου.
Ναι. Και σιγά σιγά η μπαλάντα κατακυρίευσε όλες τις χώρες, όχι μόνο την Αμερική και την Αγγλία που έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή εδώ σε εμάς...
Και τη Γαλλία.
Ο Σαββόπουλος ήταν, mm-hmm. ένας μπαλαντίστας.
Ναι.
Με μία κιθάρα Έτσι, που έλεγε τα τραγούδια του. Μιλάω για τη δεκαετία του 60, τώρα όταν άρχισε.
Για το φορτηγό, λέτε, και τον περιβόλι του τρελού, περίπου. Αυτά είναι εκείνη την εποχή, αν θυμάμαι.
Για το φορτηγό, κυρίως. Εγώ με την κιθάρα, επίσης, σε τραγούδια διάφορα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της μπαλάντας. Οι σημερινοί τραγουδιστές, ή μάλλον οι τραγουδιστές της δεκαετίας του 80, άρχισαν τα τραγούδια τους, επειδή ήταν ενός άλλου μουσικού ρεύματος, όπως το ελληνικό ροκ το λεγόμενο.
Σιδηρόπουλος.
Χρησιμοποιούσαν ένα όργανο, παράδειγμα, Ορφέας Περίδης, με μία κιθάρα, κατεξοχήν με μία κιθάρα, έγραψε καταπληκτικά τραγούδια.
Καλά το λέτε.
Να σας φέρω και άλλα παραδείγματα τέτοιων τραγουδοποιών, παύλα τροβαδούρων, έτσι λέγονται οι τροβαδούροι, αυτοί που τραγουδάνε, αλλά συγχρόνως γράφουν και το στίχο, συγχρόνως γράφουν και τη μουσική. Λοιπόν, ο Σαββόπουλος, ο Ορφέας Περίδης,
Σιδηρόπουλος.
Ο Σιδηρόπουλος, ναι, σωστά, σωστά λέτε. Σωστά λέτε.
Και...
Λοιπόν, και άλλοι βέβαια, αλλά φέρνουμε αυτά τα παραδείγματα ως κυρίαρχα στο νεότερο ελληνικό τραγούδι.
Κύριε Μαυρουδή, αν κάποιος σας, είναι υποθετική ερώτηση, έτσι, σας ανάγκαζε να επιλέξετε υποχρεωτικά μεταξύ του δημιουργικού σας εαυτού ως δημιουργού τραγουδιών, μελωδιών καλύτερα, ή ως κιθαριστή, τι θα επιλέγατε? Είναι υποθετικό, είπαμε, το ερώτημα.
Θα επέλεγα το τραγούδι, αλλά αναπόσπαστο με την κιθάρα. Εγώ τα τραγούδια μου τα γράφω στην κιθάρα. Δεν ξέρω να παίζω με πλήκτρα, ας πούμε με πιάνο. Δεν ξέρω έγχορδα όργανα με δοξάρι. Δεν φυσάω πνευστά όργανα για να... Δηλαδή έχω το μόνο όργανο που κατέχω και προσπαθώ να αξιοποιήσω. Λοιπόν, είναι αρκετό. Διότι η κιθάρα είναι πρωτίστως ένα ατμοσφαιρικό όργανο που βγάζει λυρισμό, βγάζει
συνέστημα κατά κύριο λόγο.
Συνέστημα, μνήμες, δηλαδή σου βγάζει όλο το μέσα σου, μπορεί να σου το βγάλει, να το εκφράσεις. Ούτως ή άλλως είναι λίγο δύσκολο να διατυπώνω συναισθήματα. Είναι δύσκολο. Ωστόσο, η κιθάρα για μένα είναι ένα όργανο που το χρησιμοποιώ για την ίδια μου τη ζωή.
Ναι.
Ζω έτσι με την κιθάρα.
Είναι αναπόσπαστο τμήμα του εαυτού σας πια. Είναι κομμάτι του εαυτού σας.
Αυτό θέλω να πω.
Έχω και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Μαυρουδή. Σας έχω βομβαρδίσει λίγο σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Όταν γράφετε ένα τραγούδι, έχετε κάποια συγκεκριμένη φωνή που θα μπορούσε, ή φωνές που θα μπορούσε να το ερμηνεύσει το τραγούδι? Έχετε στο μυαλό σας κάποιες συγκεκριμένες φωνές? Και πιστεύετε ότι υπάρχουν σήμερα φωνές που θα σας ενέπνεαν να ξαναγράψετε κάποια τραγούδια?
Κοιτάξτε, κύριε Φαναριώτη, αυτό έρχεται μετά. Εν αρχή είναι η σύνθεση. Δηλαδή όταν επιλέγω ένα στίχο ή ένα ποίημα, δεν θέλω να σκέφτομαι ποιος θα το τραγουδήσει. Θα ήταν πολύ προώρο. Θέλω να το πετύχω στις λεπτομέρειές του, στο βάθος του, τον λόγο δηλαδή, μέσω της μουσικής να φτάσω στο βάθος του λόγου. Γιατί, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, το ποίημα δεν είναι απλές λέξεις. Είναι ένα πολύ πιο σύνθετο πράγμα. Ένα δημιούργημα που μέσω των λέξεων και των ήχων που προκαλεί η γλώσσα
υπάρχει μια μελωδικότητα στο ποίημα, θέλετε να πείτε, ίσως από τον τρόπο που είναι γραμμένο. Ναι.
Μελωδικότητα, τουλάχιστον μουσικότητα. Λοιπόν, εγώ εκεί στοχεύω, στο να βγάλω όσο γίνεται τις λεπτομέρειες του λόγου μέσω της μουσικής. Ο Ελίτης, είχα συνεργαστεί με τον Οδυσσέα Ελίτη. Σταματήστε με αν
οποία τύχη, όχι καθόλου, καθόλου. Είναι πολύ ενδιαφέροντας να μας λέτε. Παρακαλώ.
Είχα συνεργαστεί στο ποίημα του «Άσμα ηρωικό και πένθυμο».
Α, για το χαμένο υπολογαγό της Αλβανίας, βέβαια. Μοναδικό κομμάτι.
Είχα συνεργαστεί στη δεκαετία του 60 και αυτό, το 1968 δηλαδή, και συνεργάστηκα μαζί του και ήταν μια απόλαυση, γιατί μίλησα μαζί του, αντάλλαξα σκέψεις δικές μου που μπορεί να ήταν αφελείς όταν ήμουνα αντίστοιχα το 1968, ήμουνα 22-23 χρονών. Ναι. Λοιπόν, και αυτός ο τεράστιος ποιητής μου εξηγούσε ότι είναι άλλο η λευτεριά και άλλο η ελευθερία. Και μου εξήγησε, μου έκανε, θαρρύς και έκανε μια ολόκληρη διάλεξη επάνω στη διαφορά των δύο λέξεων που διαφοροποιούνται τουλάχιστον ηχητικά.
Ναι, αυτό σωστό είναι.
Αυτό το θήτα, μου έλεγε, αυτό το θήτα στην ελευθερία την εξαγνίζει και την κάνει παγκόσμια, mm-hmm. την αίσθηση της ελευθερίας. Η λευτεριά, αυτό το ταφ, τη σκληραίνει τη λέξη. Και άρχισε, κύριε Φαναριώτη, να μου μιλάει πάνω στους ήχους, και εγώ καθόμουν και τον άκουγα. Τότε δεν είχαμε κινητά για να τον ηχογραφήσω.
Ναι. Τι να κάνουμε.
Λοιπόν, αυτό το πήρα, το έχω στη σκέψη μου μονίμως πια. Ο ήχος των λέξεων. Οι λέξεις έχουν ήχο.
Ναι, και άλλωστε υπάρχουν και εύηχες λέξεις και μη εύηχες. Έτσι. Έχουμε πολύ όμορφες λέξεις στην ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι... και μάλιστα να σας πω ότι, επειδή έχω περάσει και κάποια χρόνια στη Γαλλία, ότι οι Γάλλοι φιλόσοφοι, φιλόλογοι και λόγοι θεωρούνται τόσο καλύτεροι όσο περισσότερες ελληνογενείς λέξεις με ελληνική ρίζα χρησιμοποιούν, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο αυτό.
Είναι μια ηχητική γλώσσα η ελληνική.
Ακριβώς.
Βέβαια δεν ξέρω τις άλλες γλώσσες, αλλά τουλάχιστον για την ελληνική. Κοιτάξτε, άλλο θα κάτσω.
Και άλλο θα καθίσω.
Θα καθίσω. Mm-hmm. Είναι άλλος ήχος, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι, τέλος πάντων, και πολλά άλλα τέτοιου ήχου παραδείγματα.
Κύριε Μαυρουδή, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ ωραίο σας τραγούδι, το οποίο το τραγουδάει η παιδική χοροδία Τυπάλδου, είναι ο Παλιάτσος. Ναι. Αφού υπενθυμίσω στις ακροάτριες και τους ακροατές ότι αύριο Παρασκευή και ώρα 9, στον Πολυχώρο Αλεξάνδρεια Βασίλης Βλάχος, στις 9 το βράδυ, θα μπορεί κάποιος να σας απολαύσει μαζί με τον Γιώργο Τοσικιάν και την Μαρία Θοίδου. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα στη Γεώπολη και στο πρώτο πρόγραμμα.
Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πάντα για την πληροφόρηση που μας δίνετε κάθε μέρα.
Να είστε καλά. Χίλια ευχαριστώ κι εγώ.
Γεια σας, κύριε Φανάρη.
Γεια σας. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 7 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, η οποία σε ελάχιστα λεπτά ολοκληρώνεται. Μία είδηση πρόσφατη πολύ είναι μια νέα δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega Channel. Αυτή δίνει προβάδισμα που ξεπερνά τις 10 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικρατεί με 10 μονάδες του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα ποιος μπορεί να εγγυηθεί καλύτερα τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Ειδικότερα στην πρόθεση στην εκτίμηση ψήφου δίνει 36,5% στη Νέα Δημοκρατία, 26,3% στο ΣΥΡΙΖΑ, 14,2% στο ΠΑΣΟΚ, 6% στο ΚΚΕ, 4,3% στην Ελληνική Λύση, 4,5% στο Μέρα 25. Εντυπωσιακό αυτό, καθώς οι προγενέστερες πριν από λίγες μέρες δισκοπήσεις που έχουν γίνει δεν έπιανε καν το όριο του 3% για να εισέλθει στη Βουλή, 2,3% η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και 5,9% οι λοιπές ψήφοι. Αυτή είναι η τελευταία δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, ωστόσο μέχρι τις εκλογές έχουμε αρκετό καιρό και θα δούμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω την Μαριάντζελα Μεταλλινού για τις μουσικές επιλογές, τη Μαριλένα Κοσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον καλό φίλο Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, από εμένα τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, «Ελθέτω η Βασιλεία». Καλό βράδυ σε όλους.